11 aukera ditugu bertatik bertara, oporrez gozatzeko. Gure irrateko leioa ireki, arnaz hartu eta gertukoari erreparatuko diogu. Ezetik gertu hainbat bitxikeria ditugu. Arrisko anfiteatroa, baleak ikusteko aukera, mahastien artean manatuta dauden trikuarriak, likoreak egiten ikasteko museoa. Ez dago aitzakiarik, zatozte gurekin. Lehenengo geldialdea, Korte Zubin egingo dugu, Basondon. Ez da zoologiko bat, mehatzatutako basafaunaren babeslekua baizik. 60.000 metro karratuko belardi zein basoetan, honako hauek ikusiko ditugu. Orkatzak, basurdeak, oreinak, ardazabalak, katagineta, askonarrak, basakatuak, baita ere hegazti migratzaileen mota ezberdinak. Baita ere Basondon gure lurraldean desagertuta dauden eta hurbiletik ikusi ditzakezun beste espezie batzuk aurkituko dituzu ere. Katamotza esaterako, otsoa edo bisonteak. Gure lehenengo txangoa Korte Zubin abiatuko dugu. Basondora egingo dugu bizita. Zer den Basondo? Bueno, bertan animaliak ikusteko aukera izango dugu, baina hobeto ezagutzeko asmoz bertara joko dugu eta Nerea daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, egunon Nerea.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu gaurko txangoa Basondora egingo dugula. Zuen webgunean, ezkara inoiz egon han, baina webgunean diozue, ez zaretela zoologiko bat, baina bertan bai ikusi ditzakegu bertatik bertara animaliak, ez?
Bai, bai, holan da. Bueno, Basondo esaten dugu ez dela zoo bat, edo zoologiko bat, gutxako da babesleku bat, fauna basatiaren babesleku bat. Eta bertondeko guzen animaliek, ba, irubidetik datoz. Batetik, ba, errekuperazio zentruetatik. Hemen Bizkaian, ba, errekuperazio zentruek Gorlizen dekogu. Eta zentro horietan, ba, sendatzen dituzte animaliak, saiatzen direz, alik eta kontaktu bitxien izaten sendatzen dituzten animaliekin, ba, ze guzti sendatzen badirezen, berriro bueltatzen dituzte naturara.
Dai.
Baina batzuk eratzen direz, ba, alako, ba, lesioekin eta, eta ezin direz ja euren kabuz naturan bizi. Orduan, animali horiek, ba, gurera ekartzen deuriez, ba, gugaz geratzeko ja betirako. Eta, bueno, ba, guzaiatzen gara, ba, aliketa horien zaintzen eta.
Eta aliketa azken, ez? Bueno, ba, lurrere mumatean, zuen laguntzarekin, baina euren bizitza egin alizatea, ez? Hori izango zen kontzeptua.
Bai, 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 hori da. Gero, bueno, badeko guz beste batzuk, batzuk ba, datoz dekomisioetatik, beste batzuk ba, berreskurapen programetan sartuta dauz, eta, bueno, ba, azkeni beste batzuk ba, maskota izandako animaliek direz, eta horretarikoak be, leku badeko gun batzutan hartzen duguz. Eta hori da, ba, untxien kasuen, arrastien kasuen, eta hola.
Bueno, bizita egitera hurbiltzen bagara, kontutan auki behar dugu non kokatuta zaudeten, ez? Korte Zubin, 60.000 metro karratu belardi eta basoak dituzue, ez?
Bai, bai, bai. Bueno, importanteena da gauzela erreserbaren, Urdaibaiko erreserbaren erdi-erdi gunean. Omako baso alboan, Santimamiñekoko basoaren alboan, ba, bueno, bai.
Bueno, adibideren bat ipinegi guzu. Basondora hurbiltzen bagara,
bai.
Zer ikusiko dugu? Bertoko animaliak ere ikusteko aukera izango da, ez?
Bai, bai, bai. Gehien bat, ba, horretara dedikaten gara, ez da? Eta, bueno, ba, ikusi aldozu ez orkatzak, oreinak, adarzabalak, otxoak, katamotzak, lintze, oza, zerak... Ai... a ber, gehiago. Errepaso haitzen nabil, eh?
Bai, 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 bai.
Basurdeak. Bueno, ba, bertoko gure basoetako animaliak gehien bat. Egaztiak ere badeko guz, baita. Arranoak eta puitreak eta horretarikoak.
Eta bizita gidatuak egiten duzue, dituzue, edo ibilbide bat dago eta norbera joan daiteke eta momentuan ba ikuste. Agian momentu guztietan ez ditugu animali guztiak ikusten, nolakoa da hori?
Ba, bai, normalien animali guztiek ikusten direz, nahiko hurbiletik gainera, ba normalien aste buruetan eta datozen den familiak eta eiten deurie ibilbidea euren kabuz, da ibilbide bat, kilometro eta pikuko ibilbidea, normalien ordu bat eta erdiko egonaldiz deitzen deurie bertan, eta aste buruetan horrela funtzionatzen dau. Erreserbapean bai egiten dugu zela bizita gidatuak, oraintxe berton hori parata deko guapurbet, ba, COVID-aren asuntua dalata, mm-hmm. Ba, zegoi pertsona batu behar doguz bizita bat egiteko eta hola, eta momentuz hori gelditu da deko gu, baia egiten doguz, batez be, umiekaz egiten dugu oso lan politaz, eskoletatik datoz urtero, Basondora eta hori egiten dugu bizita gidatuak eta oso bueno, uniek oso ondo pasatzen dugu eguaz.
Mm-hmm. Bueno, ala ere soiko uda izango denaz aurtengoa, talde txikietan suposatzen dut joan ahal izango dela, ez? Familiak ideak edo lagunak.
Bai, zabalitzeko gu parkea eta normal funtzionatzen ari da, ze, bueno, badoaz bizita egitera eta hola, eta oso ondo egiten ari gara bai. Baina bizita gidatuako lan lehen egiten genituen moduen, apurtxu bet geldituta dekogu momentuz. Gero uden eta badekogu sartuta, udalekoetatik eta datozen umiek, eta egingo duguna izango da hori talde txikitsuagoak egin, 10-15 umekoak eta egingo dugu. Uztaila, bueno, geurdia uztaila da. Uztaila eta abuztuan jadeko gusartuta batzuk bai.
Suposatzen dut animalientzat ez dela izan osasun krisirik, ez euren bizitza jarraitu dute egiten, ez?
Bai, eurek normal, ez dire, ez eurtaz enteratu bai, bueno, asmatu dute ez dala jentea etorrieta, ze hiru hilabetetan, zarratuta izan dugu
claro.
Parkea. Mm-hmm. Baina ez animaliek oso ondo dauz, euren bizitza aurrera jarraitu dute normal, eta bueno, jenteari itxaropen dauz.
Mm-hmm. Kontatzen zigun edortak, Urdai Raiz, Birzentetik, bai sumatzen zutela ez, egaztiak, Urdaibai oso populatuta dagoen eskualdea da, eta bai sumatzen ari zirela, etxealdian egon garenean, pizkat txoriak eta egaztiak pizkat hurbiltzen ari zirela guneetara, ez? Pertsonak bizi diren guneetara. Ez dakit zuek ere horrelakorik sumatu dituzuen duzuen animalietan. Edo lasaiago egon diren.
Bai, gu parkean oraintxe berton deko guz instalazioetan barruen dauzen animaliek, eta baita apurtxuete kanpotik datozenak, basurdeak adibidez egunero datoz, bizitaitera, eta azeriak ere pilo bat dauz inguruen, pilo bat dauz. Normalien ganera ikusi alde, bizitariek eta ikusi aldeuriez azke, hiru lau azeri egunero datoz bizitatzera. Mm-hmm. Eta hori, arraroa, noixean behin ikusi izan duguz, baina aurten inoiz baino gehiago egia esan.
Mm-hmm. Gaurko esoiko uda honetarako, Basondo da bizita egitea ere plan ederra izan daiteke, ez? Kokapena izugarria dalako, Kortezubin, ez? Oma basoaren inguru horietan, eta bertan basoetan eta belardi ezberdinetan animaliak bertatik bertara ikusteko aukera paregabea. Norbaitek nahi informazio gehiago nahi izan ezkero, webunera jo dezake, ez?
Bai, edo telefonoz egiten dugu bai, informazioa eman, bai.
Bai.
944-6-2-4-6 telefonoan.
Telefono hortan 944-6-2-4-6 edo bestela basondo.comen ere begiratu, osteratua egin eta hortze gure inguruetan, uda honetan, plan bat egiteko aukera paregabea. Ba Nerea, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Zeberi.
Bai, agur.
Agur, bai. Agur.
Thank you. gure inguruan ditugun altzorrak ezagutzeko aukera paregabea ematen digu argitaratu berri den su argitaletzearen eskutik 53 rutas por senderos PR de Bizkaia, ez? Herrialde Bizkaiko altzor naturalak ezagutzeko aukera dugu, ez? Gertuko parajeak ezagutzeko eta gaurkoan, liburu horren barrena bidaiatuko dugu irrati bidez, proposamena luzatuko dizuegu eta horretarako Hector Ortega lagunduko digu liburua ezagutzen. Aupa, egun on, Hector.
Egun on, Ane.
Bueno, argitaratu berria da, ez? Liburua, ez? Eta Bizkaiko ibilbide laburrak batzen ditu, ez? Konta iguzu pizkat.
Bai, beitu, liburuan zuk aipatu duzun bezala 53 ibilbide labur ekartze ditu, PR moduan, pequeño recorrido moduan ezagutzen diren hoietakoak dira, eta hoiek dira Bizkaian existitzen diren guztiak, homologatuta daudenak. Egon badagoz gehiago, baina garai batean egindakoak, baina gero ez dira behar bezala mantendu, eguneratu, eta orduan gaur egun ez dira benetan erabilgarriak. Orduan horiek baztertuta, liburu honetan jasotzen dienak dira, benetan Bizkaiko Mendi Federazioak homologatuta dauzkan ibilbide horiek, ibilbide guztiak.
Homologatuta Egilea, eta gainera ondo seinalizatuta, ez? Eta
orida,
mantendu direnak, ez?
Hori da, egilea da Ricardo Hernani, eta bera izatez da Bizkaiko Federazioaren lehendakari ordea. Eta bera ibili da, hain justu, zeregin honetan. PR-en, hau da, ibilbide labur horien homologatze prozesuaren arduradun. Orduan, bere momentuan, beste garai batzuetan, Bizkaian, ibilbide gehiago egin zituzten, udalek, beste batzutan igual mankomunitateek, eto bestelako erakundeek, baina, klaro, gauza bada, momentu batean, ibilbide bat markatzea eta gero urtiak pasala, hori behar bezala mantentzea, ez? Eta askotan, badakizu, igual bide gurutze batera heldu, eta markaduta zegoen arbola, baina ez dago, edo horrelako zerbait, ez? Orduan, oso erreza izaten da, galtzea, edo jendea okerreko bidetik eramatea, eta barrez. Orduan, oso importantea da homologatuta egotea, hau da, oso importantea da egunean jarrita eta mantenduta egotea, alegin berezi eginda, eta horren ondorioz dira 53 ibilbide hauek. Eta esango dugu, ibilbide ederrak dira.
Bai, horregaitik dinot gure inguruan ditugun altzarrak ezagutzeko aukera paregabea ematen digula, ez? Ibilbideak denetarikoak dira, ez? Batzuk, esfortzu gehiago dutenak, edo kilometro gehiago, ordu gehiago, baina gero ere, paseo batzuk ere proposatzen direla, ez? Maia ezberdinetako ibilbideak agertzen zaizkigu, ez?
Bai, esan behar da, hemen ere badakizu batzutan gauza hauek apur bet teknikoak dira, ez? Berez ibilbideak hiru kategoriatan sailkatzen dira. Oso luzeak direnak, etapatan egiten direnak hoe GR-ak dira. Gran recorrido, ez? Eta gero egun esango dugu egun erdi edo egun pasa egiteko moduko ibilbideak hoiek dira PR-ak. Eta gero, ibilbide laburragoak, paseo erresak, ordu bete eta erdi, ordu bi gehienez, egiteko moduko adienak, hoiek SL moduan zailkatzen dira, sendero lokal. Zer gertatzen da Bizkaian? Bizkaian, arrazoi, esango dugu iaia administratiboa diela medio, SL moduan ez dago ezer zailkatuta. Orduan, hoiek PR barruan daude. Orduan, hor daude, zuko zondo esan duzun bezala, batzuk oso laburrak dienak eta oso errezak edo nork egiten komodukoak, eta ostera badaude PR batzuk, benetan mendizaleentzako egun pasa ederra eta apurbet exigentea bebai. Orduan, alde horretatik, denetatik daukagu, badauzkagu, bat aipatzearen aipatu bakarrik, ez? Esate baterako, Ogoinora igotzen dan bidea oso erresa eta oso polite egiteko, edonork egiteko modukoa, eta badauzkagu, adibidez, Anbotori bira ematen dion ibilbidea, askoz ere alde horretatik askoz gehiago eskatzen duena eta askoz mendizaleagoa izan behar da ibilbide osoa egiteko.
Bueno, denetarik eta lurralde osoa, ez? Bizkaia osoa, ez? Hartzen ditu, ez? Beraz, bai, Bilbo inguruan ere baditugu batzuk, ez? Ibilbide batzuk, aipatu duzu, Ogoño inguru hori, Durangaldea.
Bai, gertatzen dena da, hasieran aipatu duguna, hauek dira homologatuta daudenak, orduan, ez da Bizkaia, ez da, esango dugu, ez dagoela representatuta modu orekatu batean.
Orekatu batean, ez?
Hori da, orduan, eskualde batzutan, esate baterako, Uribe aldean, Uribe Kosta, Txorierri inguru horretan, adibidez, homologatuta ibilbide bakarra dago, Larrabetzun. Alde horretatik, eskualde horretan ez dago besterik. Eta ostera, ba, alegina handia egin dute, Arratia eta Durangaldean, edo Urdaibai aldean, edo Enkarterri, zuk aipatu duzun bezala, adibidez, Arrigorriagan bertan pare badaude Bilboko mugan, orduan, badaude eskualde batzuk oso, oso ibilbide onak eta polita dauzkatenak, eta ostera beste eskualde batzutan ba, gutxiago daude.
Fitxa bakoitzean, ba, ezaugarriak aipatzeaz gain, bizka bat ere ikusi dugu, ikusiko dugunaren laburpena egiten digu, ez, egileak.
Bai, Ricardo Hernanik lan bikaina egin du eta ibilbide guztiak egiteaz gain oso ondo zera deskribatu ditu oso zehatz, inor ez galtzeko moduan eta horrez gain ba argazki politak atera ditu bideetan eta nik uste dut liburu ikusten dozu eta argazkiak ikusita ba kriston gogoa ematen du bai, lepu horietara joateko.
Aitortu behar dugu, holan gainetik ikusita guri ere piztu zaigula gaina horrel boan dugu eta
bai batzutan hori ganera ba, askotan izaten dira ba etxetik edo gure ingurutik urrean dauzen parajeak eta behar bada igual inoiz ez gara hortik ibili, ez? Eta horrez gain ba mapa txiki bat ere ekartzen du eta datu praktikoak ba hori ez jakiteko ba ze alegin izate bateko da, zen ba, denbora, doze distantzia, doze desnibel gainditu behar dugun, hori guztia zehaztuta dakar. Eta inor animatzen bada, pentsatu behar dugu, homologatuta daudenez, ba, ibilbide hauek oso ondo, zuka eziran esan duzun bezala, oso ondo seinalizatuta daudela, eta alde horretatik, ba, zera, Bizkaian egin daitezken, esan aldugun ikuste dut, ba, Bizkaian egin daitezken, zera, ibilbiderik egokienak diela.
Bai, ez, galtzekorik ez daukan ibilbidea, ez duzula momentu batean eskuma eskerra gora bera egin behar, ez dakizula, ez, markatutak daudelako, ez?
Hori da.
Bueno, ba, aipatu dugun bezala, ez, gure inguruan ditugun altzorrak ezagutzeko aukera, ba, liburua eskutartean dugula, ba, bat aukeratu eta hori, ez, Bizkaiko txoko eder bat ezagutzeko aukera dugu. Zu argitaletzeak, oraintxe duela gutxi argitaratutakoa, suposatzen dut konfinamenduan ere etenaldia egingo zenutela edo?
Bai, liburu hau martxoan atera behar zan, eta hori, ba, konfinamendu aldu zenean, liburu hau listo zegoen. Inprentan eginda eta inprentan gelditu zan, ba, konfinamendu altzatu zan arte, eta hori maiatzaren amaieran heldu da liburu dendetara, eta esan behar da, oso harrera ona auki du, salduenen artean dago eta alde horretatik bueno, gu ez gara harritzen ze gu konfiantza handia daukagu liburu honetan iruditzen zaigu oso liburu egokia dela, bereziki bizkaitarrontzako iaia esango nuke ezinbestekoa dela eta inoiz planen bat egin nahi badugu gure herrialdean barrena bueno, eskemen aurkituko ditugun guztiak egiteko modukoak dira, kitzikagarriak dira eta oso interesgarriak. Nahi badugu hori itsasondora joan orain udan, ba itsasondoko paraje, ba hori lehen aipatu dugu, ez, Urdaibai aldean egin daitezken ibilbide zoragarriak daude. Baina nahi badugu esate baterako Otxandioko pagadietan ibili, bueno, Otxandion hiru ibilbide daude seinalizatuta, esan daiteke batzuk errezago eta beste batzuk gogorragoak, norberaren gustoren arabera, zoragarriak. Eta Egilea berak esaten zuen, ba, segurutik Bizkaiko pagadirik ederrenak, ba, Otxandiokoak diela.
Direla.
Hori da. Nahi dugula mendizaleagoak izan eta mendirik mendi ibili, jo, ba, esate baterako Legarmendiko zeharkaldia daukagu, Urkiola nazi eta Belatxekietaraino, bueno, hori biliko gara tontorrik tontor, aitzik aitz eta leporik lepo eta basoak ere zeharkatuko ditugu jakina eta bueno, egun pasa zoragarri egin aldugu mendian.
Zirkularrak ere badira, ez?
Baita ere, baita ere. Ez dira asko, ze hori ja norberaren PR hauek ba lekuan lekuko erakundek trazatzen dituzte.
Claro, claro, bai, bai.
Eta batzutan zirkular egiteko alegin egiten dute, eta asko daude horrelakoak, baina beste batzutan igual izaten dira leku konkretu batera joateko, ez? Orduan bakarri da joana eta
etorria.
Denetarik daukagu. Eta adibidez Orozkon ere badago bat oso polita zirkularra bat baino gehiago, baina adibidez ba Zubia urtik abiatuta Santa Marinara igotzen dana, eta horko pagadietan ere ibiltzen da, eta benetan nik uste dut aukera oso desberdina daudela, Enkarterri barrena ere ibili nahi duenak, baditu leku batzuk oso politak, esate baterako Jorriozeko parke naturala, Armañongo parke naturalean hor Jorrioz aldean, Sopeñako hartadia, batzuek esaten daute Bizkaiko basori politena dala, bueno, hortik ibiltzen da ibilbide bat, seinalizatuta, oso egokia inguru hori ezagutzeko, ez? Bueno, mota guztietako bidiek, eta nik esango nuke, baserri ederrak agertuko zaizkigula bidean, ermita zaharrak, zubi zaharrak, galtzada zaharrak, basoak, urjauziak, menditontorrak, zesanik ez, itxasoa, bueno, danetarik.
Bueno, uda honetarako aukera paregabea, ez? Bizkaian barrena ibiltzeko eta, bueno, uda edo, bueno, udazkenean ere, ez? 53 ibilbide labur hoiek, zailtas laburrak, PR-ak direlako eta homologatuak eta gainera, ondo seinalizatutako ibilbideak Bizkaian zehar. Hector, eskerrik asko gaur, liburu hau gurean ezagutzera eman izanagaitik.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Tunika urdinpean azala babesteko, sandalia zaharrak oinak ezurratzeko, bilaneke soinean hainbat zauri josteko, urrun zuen Mogadixo esku eman zidan bere burua aurkezteko, iritsi berria zela eta medeitzeko. Galdegin dionean zer zuen beharrezko, berak erantzun zidan ez zela gauza asko, bioi alizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko. Ezagutu nituen kontu batzuk tarteko, zertzu pasa zituen araño iristeko, muga baten ostean eta bi mendilerro, urrun zuen Mogadixo kontatu zidan zama hura harintzeko, bazuela garaia atzedena hartzeko. Galdegin dionean non behar zuen hobeto, berak erantzun zidan errezela zateko, gerrarik ezen lekuan umehe jolazteko, umael baten parean ametzeke dateko. Gibut mutin zela hezurra pausatu zituen oialen artean denbora luzean ibili ostean ies egin nahiean gerra zerieten momentu idoreiei. Zuen beharrezko berak erantzun zidan ez dela gauza asko bioi alizarpean ogi pixkat jateko eta urputzu bat bakean bizitzeko galdegin dionean non behar zuen hobeto berak erantzun zidan errezela zateko errarik ezen lekuan Mejo lasteko Umael baten parean Ametzek edateko.
Gure inguruan ere itsasua daukagu eta itsasuan ere txango interesgarriak ditugu. Etzetik gertu egin alditugunak, ez? Baleak edota katxaloteak ikusi nahi dituzue, ba horretarako ere badugu aukerarik gurean berbaienaz.com sartu eta bertan proposamen ezberdinak egin ditzakegu. Hori ezagutzeko asmoa dugu datozen minutuetan, ez? Kantauri itsasora txango bat egingo dugu, virtuala bada ere, irratiaren bitartez, eta Aitor Leiza daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Aitor.
Eguerdion.
Bueno, esan bezala, ez? Gurean ere bada aukerarik, ez? Baleak, zetasuak ikusteko, ez? Eta horretarako, txango ezberdinak egiteko aukera daukagu. Badakigu aurtengoa, bauda esoikoa izango dela, edo dagoeneko udaberria ere esoikoa izan da, baina martxan jarri duzu ere, ez? Kontaiguzu aurreko urteetan ere egin izan duzuelako, labur bilduta ere nolako txangoak dira, nora joaten gara, bai, kontaiguzu.
Bueno, a ber, aurten esan beharra dago, COVID-en asunto honekin, ba, dan leku guztietan bezala, protokoloa, protokolo bat bete behar dala, maskarillakin koatea iztera huetara derrigortuta egongo da, eta, bueno, ba, temperaturak eta ez dakite hartuko ditugu, baina, bueno, segurazko bai, baina, bueno, maskarilla derrigortuta izango da eramatea, tripulazioen, osea, pasajeroen, kopurua gutxitu egingo da, 160 izango da, distantzi minimo batzuk eta ziurtatzeko mantendu godiala. Eta, bueno, pixka bat COVID-akin gauza hauek aldatu iten dira pixka bat.
Bai, baina azkenean txangoak bere horretan jarraituko du, ez? Neurriak, bueno, neurriak hartuta, danan moduan, ez?
Bai.
Baina zetasuen behak eta nola da horrelako txango bat? Ez dakite oso urrun joan behar den, bueno, nolakoak izaten dira txangoak?
Bai, bueno, a ber. Bermeotikan irtetzen dira, irteretan berez Bermeo parian dago olako itxas baiara sakon bat, Kabretoneko fosara bideratzen gaituena, eta 2000 metroko sakonera dago inguruetara iritsiko gea.
Bai.
Irtera guetan. Orduan hor zer gertatzen da, nutrienteak itxas sakonetikan gora datozela, eta katetrofikoa horrazten dela. Orduan, interesgarria da, inguru horietaraino
iristea.
Iristea bat duitzen. Orduan, txalupak muga batzu ditu, bere seguro aldetik handa, baina, bueno, bintzat leku jetara iristen gea. Zer nahi duzen honek, han bakarrikan ikusi daitezkela zetazioa hondiak? Ez. Baina, bai, aukera gehien ikusteko zetazio handiak inguru hartan daude.
Bai, ez, izurdi eta bueno, zetazio handiak, ez? Hor ziurtatuta daukazu ziurrasko ikusi, baina agian bidean ere ikusi daitezke, ez? Hori esan nahi diguzu.
Erozin lekutan. Nahi dut esan, nahiz eta leku honenak han urrutia egon, inoz ez dakigu zetazioak nondik hiliko diran. Baina bai, rekorrido hauetan, ibilbide hauetan, ba, saiatze gera leku honenetik han pasatzen. Batzutan portutik anerten eta bere ala ikusten dira, beste batzutan azkeneko muturrian. Sekulan ez dakigu.
Sekulan. Eta,
ara... Baza animalia dira eta libre gabiltza.
Araño heltzeko zenbat denbora ematen du itsasontziak ara heltzeko, eh? Hau ja da, ez jakintasunetik gabiltza gu ere, galdezka.
Bueno, zuzen junezkeo eta abiadura hundia, ba, itzeiten aiga, ba, ordu beteko bidaia.
Ah, bueno, baina suposatzen dut ere, ara heltzeko ere, gure parajeak itsasotik ikustea ere polita izango dela, beraz, ainarin ere igual eskoaz, ez?
Bai, bai, beste ikuspuntu bat zialo desberdina da. Nik uste gaina aukera paregabea dela baita ere sentsazio horiek ikusteko, ez? Bakardadea, itsaso zabalian, sensazio berria dira. Eta inguru horietan ez bakarri gantzetazioak, itxase gaztiak ere ikusteko aukera gudu ditugu.
Eta berez, lurretik ezagutzen dugun, ez, gure kantauri itxaso hori edo, eta Bizkaiko jolkoaren bat distira guztia ikusiko dugu, ez, hain...
A ber, Bermiotik erketzen anean eta Santurtzik erketzen anean baita ere, ba, Abrako bagia itxasotikan nola urrutiratzen dikuan itxasoruntz goazen bitartian, ba, joe, polita da. Polita da.
Bai.
Urruntasun horiek baita ere ikustea. Ze, klaro, zaten deunian, hainbeste distantzera joango gera kostaldetikan guk referentzia dakau karretereakin.
Bai, bai, bai.
Orduan, baina ezka, 10 kilometro okerre dana kurbasko edo zuzen lineala itia zierdo ezberdina da. Eta orduan, itzeiten nahi geha, ba, 20.000 ingurutara jotuko aukera da kaula. 20.000 dia, ba, igual 40 kilometro inguru.
Bai, zetazioak aipatu ditugu, ez? Beak eta hori egitearena, baina aipatu duzun bezala, bidai hortan, edo txango horretan, bestelako animali batzuk ikusteko aukera ere badugu, ez?
Bai, noski, a ber, kolaborazio batzuk egiten ditugu, bai aztikin eta bai zerintia taldekuekin, eta zentzau zerintia dia tximeletena, tximeletan talde bat.
Ah, begira.
Orduan, baditugu tximeletan migratzaileak, eta itxaso zabalian tarteka ikusten dia tximeleta horiek, adibidez. Eta gero, aurkitzen ditugun, dato guztiak aztikin... Olako lanketa bat, elkar lan bat iten egea, ba, nola bat dato asko biltzeko, eta alba da, 2000 zarean, ba, bez bereziko eremu edo bihurtzeko Europa mailan, ba, Kabretoneko fosa. Orduan, guaindikan ere, itxaz eremuak ez daude babestuak, eta, bueno, ba, gure granotxoa ba, jarri nahi dugu ekarten horiekin.
Bai, ez, bai. Kontatzen diguzuna gaitik, zuek ere, bueno, txangoak antolatzeaz gain, bai, jasotzen duzuen informazio hori ere, elkarlanean, ba, aztirekin eta elkartez berdinekin partekatzen dituzue, hori ez, gure biodibertsitate hortako informazioa ere beste erakunde batzuei emateko, ez?
Bai, eta beti ere, urbilketa, zetazioen urbilketa, beti ere protokolo batzu beteaz eta animaliei kalterik egin gabe urbiltzen dira. Protokolo batzu betetzen.
Karo, ez, hori ere.
Eta horrekin batera, ba, World Zetazioan Alliance, nola baita ematen ditu, zertifikatu batzu, ba, buenas praktikaz eta ingurumenaren zaintza zeikusia daken gai horiekin, eta berbaiena izan da penintzulan ba lehenengoa lortu duna zertifikatu hori. Nahi dut esan gauzak ondo egiten ditugula.
Bai, ez, talde txikian, bai. Joan, ikusi, bai, ez molestatu euren bizitza, ez, eta buelta, ez.
Dana ez du balio, zetazioak ikusteko. Jende asko badago, berez jakintasuna antartian ebai, baina bueno, batxalupak dituztena, ba ikusten ditut izurdiak, eta bai joaz urbiltzea bete-betian behaiei molestatzen, bidiak oztopatzen, eta gu saiatzea, ba, bidia ez oztopatzen, claro, ez diezu molestatu behar.
Claro.
No, normalena da, bat distantzi konkreto batzea hurbildu, paralelo jun behaiekin, eta behaiek nahi badute hurbildu txalupara, ba, behaiek hurbiltzia, baina ez gu behaien gana.
Mm-hmm.
Eta protokoloiek, ba, bete beharra daude.
Mm-hmm.
Gero, baita ere, lanketa bat, o, kolaboratzen deu, Azoreseko futurismo Azores aventures taldeakin.
Bai.
San Miguel uartean dagoen talde bada. Eta, bueno, haiekin ere elkarlan bat egiten da.
Mm-hmm. Bueno, beraz, bueno, ez da edo nolako txangoa, ez? Aipatu duzun bezala, orain martxan jarri zarete berriro, ez? Eta suposatzen dut, ustaia, ustuan eta iraian ere aukera izango dela, ez? Bueno, olako txango bat egiteko, Bermeot edo Santurtzitik, ez?
Hori da. Bermeotikan beste iztera batzuk egoten dira, Eusko Jaurlaritzak antolatzen ditunak.
Mm-hmm.
Baita ere, Torre Madariatikan, Ekoetxetikan, eta bueno, ba, Berbaiena enpresakoak ba, pixko bat eramaten ditu baita ere iztera horiek.
Mm-hmm. Bai, ez?
Eta bueno, rekorriduak gehien bat denborak ere badaude, orduan daude lau orduko izterak, sei orduko izterak, eta Santurtzitik ba, 8 orduko izterak.
Bueno, ia egun pasa bat egin dezakegu, ez?
Bai, bai, bai.
8 orduko. Beraz, modalitate ezberdinak, eta dintarte dentzako, dinot, ez? Honek, txango honek ez dauka adinik, ez?
Ez, hombre, gaztetxoak jute madia jakin gabe benetan zer da itxasuan egotea, helduak ere noski.
Mm-hmm.
Claro, oso luze indaiteke mume bat entzako movimentua behar duna,
barko
bat enutia nahi beste ordu.
Mm-hmm.
Netzan, apunta baurretik gamba, kontuten auki behar dila.
Gauza horiek ez, bai ez?
Bai. Eta gero, ba, baita ere, ba, gomendio batzu behoken dia, oso likido asko gozaltzen bada, ba, gero ez bazaude ohituta itxasuan txango hauek ematean, ba, biotramina hartu behar da.
Ai, bestela mare hau.
Hori da, eta gira, marea zen bazea, ba, ja, bidai dana pikutara junda.
Mm-hmm.
Disfrute dana.
Bai, ez, zin egon hori aguantatzea horren beste ordu ez da komeni garria.
Eta, bueno, ba, nion gona iz, zaiatu nahi ziltera guztitan eoten, mm-hmm. Kompromesuak ere sortzen dira, baina nerekin nion goda jendea, bai, euskeraz, erderaz, hitz egiteko aukerakin, ba, galderai erantzunaz, beste Berbaienasako jendea egongo da behatzen kabinan goian.
Mm-hmm.
Orduan perspektiba altu batetikan urrutirago ikusi daitezke izurreak eta baleak eta bar, eta orduan patroiai komunikatzen zaio zer direziotan zen norabideen junberdan lokalizatzeko animali hauek.
Mm-hmm. Bueno, entzulenen batek bueno, ba, plana egin nahi badu, berbaienas.comera jo, eta hortze informazio guztia, ez, Aitor?
Hori da.
Mm-hmm. Aipatu duzun bezala, ba, martxan jarri zarete barriro, eta esan dakoa, ba, Santurtzitik edo Bermeotik egin daitezken txangoak dira, 4, 6 edo 8 ordukoak, 8 orduko txangoa, egun pasa bat iaia da, ez? Eta,
Bai, segun nun aukeratzen da niztera, Torre Madariatikan edo Berbaienasetikan, ba, ordu hoien aldaketa hoiek daude.
Eta, bueno, ba, esandakoa, ez, aukera aukiko dugula, zetazuen behaketa egitea, ba, Bizkaiko golkoa nolakoa den itsasotik ikusteko aukera ere, ez, eta itsasoa beraz gozatzeko ere, ez?
Benetan, bizitzan behin gutxienez itsasua erten beharra dago jakiteko zer da itsasuan egotea.
Hori da.
Eta genia disfrutatzeko aukera egonda, bai zetazioak ikusteko eta bai itsas hegaztiak ikusteko, ba, aukera paregabea da, olako iztera eta apuntatzea.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe aukera, berbaiones.comen dago informazio guztia. Aitor, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik.
Bai,
amur.
Agur.
agertu arte. Egun berriekin porlanezko euria ametsak krize zurtzen. No gara ezer egiteko zer egin inor aldatzeko.
Balea kondartzetan.